Stemmernes Tårn præsenterer K-filerne. Hvis du vil vide mere om Delta Green, tjek stemmernes.dk.
Det her er en fortælling om mennesker, der ved for meget. Der findes en revne i verden, en mørk flænge lige bag virkeligheden. Bag nyhedsudsendelser, obduktionsrapporter, arkivkasser, ingen længere kigger i, og frekvenser på natradioen, som ingen burde lytte til. De fleste ser den aldrig. Dem, der gør, ender ofte med at blive sindssyge og dø. Eller forsvinde ind i en mappe, der officielt ikke eksisterer. En mappe i et hemmeligt kartotek, som ingen fører oversigt med. Mapper med sager, som ikke burde findes. Hver mappe er markeret med en obskur betegnelse. Et kodenavn fra fortiden, som ingen længere ved, hvad betyder. Delta Green. Engang et hemmeligt program i den amerikanske regering. Det startede i 1928, da revnen i verden for første gang åbnede sig, og det hinsides viste sit ægle ansigt. Nogen måtte gøre noget, så det gjorde de. Forsøgte at kæmpe, forsøgte at forstå. Men mennesket er småt, uendelig småt, ubetydeligt i de store kosmiske sammenhænge. Æoner af tid, uigennemskuelige dybder og ufattelige vidder. Et mørke uden bund. Delta Green var et forsøg på at se ind i afgrunden. Forsøg at se monstrene i øjnene. Det var dømt på forhånd. Dømt til at fejle. I 60'erne gik det galt. Mørket slog igen. I dag er de fleste døde. Men nogle fandt faklen og bar den videre, og det er der, vi er nu. En uofficiel sammensværgelse inde i systemet, holdt sammen med burnerphones, dead drops, sorte budgetter og de ødelagte liv hos dem, der svarer, når burnerphonesene ringer. Netværket har et motto. Scientia mors est. Viden er døden. For i Delta Greens verden er sandheden ikke befriende. Den er farlig. Den er syg. Og den smitter. Jo mere du forstår det, der gemmer sig bag virkeligheden, jo mere gennemtager det dit sind, din moral, alt det, der gjorde dig menneskelig. Men mørket helmer ikke, så nogen må gøre noget. Dengang som nu. Opgaven er simpel. Find det, der ikke hører til i denne verden, og ødelæg det. Slet sporene. Afrapporter. Tag hjem til familien og lad som om, du ikke ved, hvor tynd fernissen er. Der er ingen pension. Ingen medaljer. Gør du dit arbejde rigtigt, vil ingen nogensinde vide, at du fandtes. Velkommen til Delta Green.
Yay!
Det var sgu da skarpt. Virkelig klar lyd. Wow. Og du fumlede slet ikke.
Nej, der var
meget imponeret.
Det var meget fint. Sådan kan det gå, jo.
Jeg kan lige. Det klarede du faktisk godt.
Nej, jeg sagde ikke faktisk.
Nej,
det sikkert jeg.
Men du fumlede slet ikke.
Nej, men det er fordi, det vil jeg selv gøre.
Nå, men lidt en tematisk intro til det, vi skal lave i dag. Og vi er jo samlet her i, siger man ikke, i Danmarks højeste kælder, er det ikke, du skal sige?
Jo, exakt.
Men Christian Fuglendorf reference. Og det er jo ligesom ham, der er faren til alt det, som Stemmernes Tårn er. Men vi har besluttet her på den redaktion, som ikke findes, at jeg aflaster ham lidt. Mm. Også for at give jer, kære lytter, et lidt andet tilbud, eller noget, der stikker lige ind i en anden retning. Og derfor skal vi spille Delta Green. Jeg har samlet creme til at hjælpe mig med det, og jeg skal nok snakke om jer lige om lidt. Men først vil jeg lige fortælle lidt om Delta Green. Delta Green er et moderne horror-rollespil, som er meget kraftigt i familie med Call of Cthulhu, hvis nogen af jer kender det system og den verden og den lore. Det udgives af nogen, der hedder Arc Dream Publishing, og spillet er kendt for noget af det fineste skrivearbejde, man overhovedet kan opdrive. Det er forfattere som Dennis Deadwiller, Shane Ivey og Adam Scott Clancy, som er de drivende kræfter bag det her, og det er sådan nogle, der bare rydder priserne, når der skal uddeles sådan nogen. Altså, det er virkelig lækkert materiale. Jeg kan kun anbefale det. Vores kampagne foregår i midten af 90'erne, nærmest bestemt 1993, og spillet og viben i spillet kan bedst beskrives som The X-Files møder Lovecraft og hans mytologi. Det er et spil, der handler om efterforskning, konspirationer, hemmelige myndigheder, og så den her kosmiske rædsel, der ligesom langsomt nedbryder krop, sind og sjæl, ikke? Så er stemningen ligesom lagt. I det her spil, jeg plejer altid at sige, der findes ingen katarsis. Der er kun en ny rædsel for enden af missionerne. Man spiller i det her spil som agenter for den hemmelige organisation Delta Green, og spillernes opgave er som regel at finde det overnaturlige, og så stoppe det for enhver pris. og sørge for, at resten af verden ikke får noget at vide om, at de her ting eksisterer. Fordi man har vurderet, at sandheden ikke kan bæres af masserne. Og sandheden vil jeg ikke sige så meget om, for det første, fordi jeg ikke kender den, og for det andet, fordi I helt afgjort ikke kender den, som spiller af det her spil. Hvis jeg skal sige noget overordnet om den her verden, så er det måske meget godt at starte med simpelthen at fortælle Delta Greens historie. Og lidt om, hvordan det ligesom griber ind i den her Lovecraft-myte. I skal nok få lov at komme på banen, men det bliver lige om lidt. Man kan sige, at den her mytologi, eller den her lore, som de her forfattere har bygget, den bygger direkte på Lovecrafts, hvad kan man sige, altså hans noveller og hans mytologi. Og det er meget eksplicit. Man kan sige, Call of Cthulhu-spillet, der er Delta Green var i starten bare et scenarie til det her spil, der hedder Delta Green, hvor man kunne spille i lidt nyere tid, stedet for det altid skulle være i 20'erne osv. Og det var sådan, det startede, men det blev så populært, så det fik sin egen udgivelse, sin egen verden ligesom. Og faktisk også sit eget system. Systemet minder rigtig meget om Call of Cthulhu, men det er ikke helt det samme. Okay, lad os prøve at kigge lidt på Delta Greens historie, og her til rollespilsfanatikerne ude i den anden ende. Jeg springer nogle ting over, jeg har lavet det lidt mit eget, og der er nogle ting, der ikke er helt korrekt.
Det er godt, du lige får sådan forbehold med, tror jeg.
Lad os tage den disclaimer fra start, så vi ikke bliver uvenner med nogen. Så det her, det er Delta Greens historie a la Bukkehave, kan man sige. hvis I har læst Lovecraft, så har I sikkert hørt om The Shadow over Innsmouth, en af de mest, hvad kan man sige, grundlæggende, eller mest citeret, mest populære historie, han har lavet. Og det er lige nøjagtigt her, at Delta Greens lore tager sin begyndelse. Fordi Shadow over Innsmouth, den slutter med, at den her lille havneby, hvor mærkelige ting sker, og den her havgud, Dagon, mener han hedder, bliver tilbedt. Og der er noget på The Devil Reef ude foran havnebyen her. Og det sidste, man hører, noget af det sidste, man hører, det er, at myndighederne går ind og laver et raid på den her by, Ranso. Er det ikke rigtigt, Brian?
Jo, fuldstændig rigtigt. Flåden kommer og torpederer Devil's Reef.
Præcis. Og renser ud i den her kultisme, som har slået rod i byen. Og her, der har de dygtige forfattere fra Delta Green, de har været hurtige, fordi Delta Greens historie handler om, eller starter ved raidet på Innsmouth. Fordi hvem er det, der raider Innsmouth? Jamen, det er den organisation, der bliver til Delta Green. Så den amerikanske regering gennemfører et raid på byen Innsmouth i Massachusetts, og de torpederer, som du rigtig siger, Brian, revet ud foran, og så håber man ligesom, at det var det. Og i den forbindelse så opdager føderale agenter selvfølgelig de her umenneskelige væsener og den her dybhavskult. Og der er så en lille gruppe inde i systemet, der ligesom foreslår, at det her, det er vi nok nødt til at kigge nærmere på en mere generel façon. Og det bliver ligesom starten på Delta Green. Det starter som en uofficiel, tværgående taskforce, beyond top secret, beyond eyes only. Altså, vi er på et hemmelighedsniveau, som kun findes på film, tror jeg. Og til at starte med, så er det her en uofficiel, tværgående taskforce under navnet Delta Green. Mm-hmm. Det opererer under flådens regi, det der hedder Naval Intelligence, og Justitsministeriet. Missionen er at opspore og eliminere det overnaturlige med alle tænkelige midler. Og man finder tidligt ud af, at det her, når man over en bred term siger det overnaturlige, så er det faktisk en meget svært definerbar ting. Det er som om, der er et ekko i verden, som det menneskelige sind ikke kan comprehende, simpelthen. Og hvis man kender lidt til Lovecraft, så er det jo det, de taber ind i her. Den her kendelse af, der er noget på spil, som er ligeglad med mennesket. Altså den misantropi, der ligger i det. Du ved, mennesket er komplet ligegyldigt. Der er ikke nogen, der prøver at gøre os noget ondt. Nej, men det kan være, det vender sig om på siden, og så forsvinder jorden. Altså det er den vibe. Mm. Og med typisk amerikansk virketrang, så prøver man først at undersøge det, og finde ud af, hvordan det reagerer. Og når man finder noget af det, så putter man det under en loop, osv. og man når ikke rigtig nogen vej med det. Og med stille og roligt, så finder man ud af, at erkendelsen er, at det ikke er muligt at erkende det her sådan rigtigt. Ikke? Så det bliver her i de første år noget med at finde ud af, at det her det handler bare om at destruere. Man skal ikke undersøge, man skal bare destruere så vidt muligt. Mere om det senere. Okay. Så kommer 2. verdenskrig. Og Delta Green vikles selvfølgelig ind i krigstidens efterretningstjeneste og forskellige black projects. Det handler om at konfrontere okulte programmer i Nazi-Tyskland, og også noget lignende i det japanske imperium. Sting operations mod Himmlers forsøg på at finde den hellige gral, osv. 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 Man skal forestille sådan en verden, der ligesom tager de her konspirationsteorier seriøst, ikke sandt? Det er jo overdrevet fedt. Og langsomt forstår Delta Green, at det her overnaturlige fænomen er ældre og større end nogen nation og nogen krig og nogen civilisation og måske i virkeligheden end selve planeten og alt, hvad det indebærer. Vi træder ud af krigen og går ind i efterkrigstiden, og her bliver Delta Green mere formelt. Stadig dybt hemmeligt program, dybt inde i den amerikanske stat, men får flere midler tilført. Og da man ligesom har besejret aksemagterne, så får Delta Green også adgang til nogle beslaglagte, okulte arkiver og en masse forskning, som er pågået inden for aksemagternes sfære. Og det bliver en stor ting for Delta Green. De lærer rigtig meget nyt her. Som det altid er med sådan noget her, så starter det i USA, men det ændrer andre steder. Og man indleder samarbejde og rivalisering med udlandske tjenester, der også arbejder med det unaturlige. Og den eneste, som jeg vil nævne her, det er et engelsk foretagende, der hedder Peaches, betyder vist noget med fisk, som bliver en sparringspartner, men også en
konkurrent.
Pisces, lige præcis. Hvad skulle jeg gøre uden Brian Mørk? Du har allerede to gange rettet mig fuldstændig.
Det bliver ikke sidste gang.
Nej, det er klar over.
Om jeg så skal finde på noget hen ad vejen.
Præcis. Forskellen er bare, at du bliver ikke sur, ligesom fuglen gør.
Nej. Prøv, jeg har jo slet... Og ved du, der er en anden forskel på mig og fuglen? Jeg kan sige dit navn perfekt hver eneste gang i søvn. Brian Dy Arp. Velkommen til, min mand.
To forskelle. To forskelle på dig og fuglen.
Ja, præcis. I den her periode kommer der også nogle andre ultrahemmelige projekter inden for den amerikanske stat, som begynder at indgå i nogle spændinger med Delta Green. Blandt andet et ultrahemmeligt projekt, I har hørt om sikkert, der hedder Majestic 12, som er en i virkeligheden er det nok en myte, men i den her verden, der er det en taskforce, eller en division, der skal tage sig af især UFO'er og den her stærke mistanke om, at en ikke-jordlig tilstedeværelse er præsent på jorden. Og man kan sige, det clasher naturligt med Delta Greens interessesfære, og hvor Delta Green tidligt har fundet ud af, at det her det skal ødelægges og stoppes og ikke undersøges, så vil andre, og især Majestic 12, udnytte og undersøge og weaponize, hvad hedder det, militarisere de her, hvad kan man sige, fænomener. Så spændinger opstår. Okay, så går vi ind i 60'erne. Og 60'erne er jo præget af Vietnamkrigen. Delta Green sættes også ind i den her forbindelse og har missioner i Sydøstasien under dække af psyops og specialoperationer. Noget stort rører på sig inde i junglen. Det er operationer mod kulter, mod det, man kalder, nu laver jeg anførselstegn, fjendens overtro og oldgamle overnaturlige sites langs især Ho Chi Minh-stien. Så mange af de ting, som foregår i virkeligheden i Vietnamkrigen, er i den her verden Black Ops operationer, og det er ret svedigt fundet på, synes jeg selv. Nå, det var meta. Men det går galt fra starten. En masse perverterede hændelser, skrækkelige overgreb overnaturlige fænomener, som fuldstændig kommer bag på Delta Green og medfører store tab, udhuler ligesom moralen og forstanden på de styrker, der bliver sendt derned. Og det, de leger med her, er selvfølgelig den dekadence og det henfald, man så i den amerikanske hær, og det var stoffer, der fik skylden, og det var de her frygtelige omstændigheder, man slogs under. Men i den her verden...
Og rockmusik.
Især rockmusik, ikke? at ryge tjal ud af pipen på en pistol og sådan noget. Ikke? Ja. Det er sådan noget, de gør. Men i den her virkelighed, der er det selvfølgelig nogle andre ting, der er på spil. Men i hvert fald så sker der det, at en meget stor operation på grænsen til Kambodja, det hedder Kambodja, går frygteligt galt. Hundredvis af amerikanske liv går tabt, og det er et politisk tilbageslag. Der er en masse agenter, der bliver vanvittige, og den her gang har man fra Delta Greens side ingen plausibel mulighed på for at ligesom debriefe normale chefer i systemet. Og det ender hverken værre eller bedre med, at Delta Green får skylden for de her uautoriserede missioner. De bliver beskyldt for krigsforbrydelser og okkult nonsens. Programmet bliver opløst, arkiverne begraves, og nogle af dem går tabt for evigt. De overlevende agenter, de pensioneres eller omplaceres eller efterlades i kulden og hænges op til tørre for skylden for de her ting. Og mange af dem ender på sindssygeanstalt, og nogle af dem også på kirkegården. Nu nærmer vi os den æra, som vi spiller i fra 70'erne og frem til nu, og nu er i vores kampagne i 1993. Det er det, man kalder outlaw-årene. Sammensværgelsen lever videre, for nu er det nemlig en sammensværgelse. Delta Green overlever som en ulovlig konspiration inde i staten. Det hele styres af tidligere agenter, som bevarer kontakten med hinanden og forsigtigt rekrutterer nye, troværdige folk inden for andre statslige agenturer. Og det vil sige, at vi har med en organisation at gøre, som ikke har nogen budgetter, ingen officiel status, kun telefonkæder, hemmelige mødesteder, dead drops og delte mareridt. Det lyder meget fedt, ikke?
Mm-hmm. Helt vildt.
Så det er små celler, som tager på uautoriserede missioner, som oftest er reaktion på mistanke om overnaturlige væsener, hændelser, kultaktivitet og jagt på gamle artefakter. Og når jeg siger ingen budgetter, så er det ikke helt rigtigt. Der er budgetter, men ingen ved, hvor de penge kommer fra. Og ingen spørger, for det må man ikke i den her cellestruktur, hvor det hele styres af den her savnomspundne A-cell, som efter sigende består af gamle agenter fra Delta Greens storhedstid. En form for styringsgruppe. Og så kører man ellers dernedad, og ja, kære spillere, kære venner, I er K-cell. Celle K.
Celle K.
Så om ikke lang tid skal I også finde på et kaldenavn. Katana, Katinka, Kilo, Krutøn.
Kastestjerner.
Sådan noget, ikke? Candice. Den periode, som vi spiller i, der er der nogle problemer. Sammensværgelsen er begyndt at slå revner. Hvis I har set X-Files, så er I arbejder faktisk for The Cigarette Smoking Man.
Ja, ja.
Og I er Krychek og de der slyngler, ikke? Men I er jo ikke slyngler. Krychek ser jo ikke sig selv som en slyngel. Han arbejder for noget, andre folk ikke ved noget om. Ligesom I gør, ikke sandt? Så det er lidt sådan, I skal tænke det.
Er det ham, der hele tiden kommer til Mulder og sådan, du skal ikke gå ind i den her sag? Eller hvem er det?
Det er ham, der ryger smøger hele tiden.
De møder nede i en parkeringskælder altid, i halvmørket.
Annalea er ved at se X-Files.
Ja,
og det bør I alle sammen gøre.
Jeg er fra 93, så jeg så det ikke, da det blev sendt.
Ja. Vi spiller i dit fede år.
Jamen,
vi spiller
i dit fede år. Det er faktisk fedt.
Ja.
Nej, og når jeg siger det, at, så er det bare for, at I skal forstå strukturen. Det er ikke noget med, at vi er de onde eller sådan noget. Nej. Det er ikke sådan en meta-ting, der ligger i det.
Nej. Er Delta Greens historie sådan... Jeg er med på, at den ikke er offentlig kendt, men hvis man arbejder...
Vi kender den ikke.
Nej, vi kender den ikke.
Det er det bedste spørgsmål, du kan stille, Michael.
Og det er jo helt tankegangen om det med dead drops og burnerphones. Der er ikke nogen, der kender nogen.
Nej, så da det går helt galt i Kambodja, der bliver der lagt så hårdt låg på, at det er ikke noget, som man ved.
Og det er knap nok noget, du kan slå op. Og det, at I ved det nu, man kan sige, spillede vi under normale omstændigheder, så vil jeg ikke fortælle jer, det er fordi, jeg gerne vil have hvad hedder det, publikum til at forstå, hvor vi er
ja,
henne.
Ja.
Men man kan sige, som regel, når jeg har spillet Delta Green med folk, så har de læst bøgerne, og så vi ved det godt, ikke?
Ja.
Men jeres karakter ved ingenting om det her.
Nej, okay. Modtaget.
Men er Delta Green, dem der så er dem, der står bag det, er det så fra alle mulige government agencies? Er det FBI, CIA, MI6, KGB og alle mulige steder?
Ja, altså primært amerikanske.
Okay.
Fordi altså Delta Green nu er en hemmelig organisation med de her gamle folk, kaldet Cowboys, det bliver de kaldt senere.
Og den kolde krig er stadig i gang på det tidspunkt, selvfølgelig.
Så, ja. Så småt, ikke? Ja. Men i hvert fald, så henter de folk fra, altså vi kan sige, i den her gruppe om lidt, skal vi til at lave karakter, vi har jo snakket lidt om det, der har vi en CIA-mand, vi har en CIA-kvinde,
ja.
Vi har en FBI-kvinde, og vi har en park ranger, og så har vi en gymnasielærer, fordi man kommer ingen sted her i verden uden god gymnasielærer. men så man rekrutterer folk, ofte folk, der har haft en eller altid folk, der har haft en hændelse, en form for kontakt med det overnaturlige, og så kommer der lige to folk i black suits og trækker dem til side, så skal, det der, du så i går, du skal ikke, når de siger, du skal indlægges, det skal du ikke finde dig i, den er god nok, vi ringer til dig en dag, vi kan få brug for dig, og sådan noget, ikke?
Ja.
Så det er sådan, man skal tænke det. Og
Eller er det?
Og hvor godt jeg kan få det over, det må vi se. Nu har jeg gjort mit bedste i hvert fald. Jeg har ikke så meget andet at sige om lore og fortællesfærd og sådan noget. Er det ikke? Er der noget, I mangler? Har I nogle spørgsmål?
Nej, jeg vil starte med at sige, at det her det er indtil videre det bedste, jeg har oplevet i mit liv. Så bare fortsæt.
Jamen, tak for det, Brian.
Og du har børn også, ikke?
Det er sjovt, det der med at prøve at lave sin backstory i en rigtig verden.
Ja.
For jeg var sådan lidt, det hiver jeg lige direkte ud med røvhul, så slog mig lige pludselig. Nej, det kan jeg. Vent lidt, jeg er lige nødt til at have noget data på plads, yes. Hvor passer det ind henne.
Ja, ja, ja.
Og det er virkelig en sjov leg, det der med at prøve at se, om man kan få sin backstory til at passe ind i historien, ikke?
Men der vil jeg så sige, altså det her er jo ikke fantasy, og vi forbinder alle sammen rollespil, og som oftest rollespil med fantasy, og der er lige noget der, man skal vende sig til. Det tog mig lidt tid også, men jeg må bare erkende, jeg har haft svært ved at komme tilbage til fantasy, efter jeg har spillet Delta Green. Jeg opdagede først Delta Green for 3-4 år siden, og jeg elsker det virkelig. Altså, det giver noget helt...
Men universet er jo også sygt fedt, jo.
Det er helt gark. Nå, og så skal vi... En meget vigtig ting. I den her verden findes H.P. Lovecraft, ikke?
Nej.
Og i den her verden findes The Yellow King, ikke? Og alle de her referencer, som spillet drager på, som man kan... Brian har taget alle bøgerne med, og de ligger ude over
på. Og det er selvfølgelig nogen, der har fået det i en boghandler i Cairo.
Det er ligesom en zombiefilm, hvor de aldrig bruger ordet zombie, fordi ingen har hørt om zombier, ikke?
Præcis. Ja, ja. Så hvis I på et tidspunkt hører Fatanang, McGregor, altså sprog, eller I hører om Cthulhu, eller... Så er det ikke noget, man kan slå op. Jamen, det er jo ligesom...
Nej, vi har ikke referencen.
Præcis, det er virkeligheden nu. Ja. Okay.
Og i virkeligheden vil jeg så sige, så på det her tidspunkt, så er folkemåne, kan man sige, der er altså konspirationsteorier omkring aliens findes jo.
100%.
Så vi vil nok i meget høj grad vel være tilbøjelige til ligesom at trække den vej, fordi det,
selvfølgelig.
Fordi der, vi har nogle offentlige kilder at arbejde på.
Man kan sige bare en måde, X-Files eksisterer måske i fjernsynet på det her tidspunkt.
Det er der stor diskussion om blandt forskellige grupper. Det skal vi lige finde ud af, okay. Hvad vi synes om det. Men det er godt sagt. Og det sjove er faktisk, at alle folk siger altid, Delta Green er en blanding af X-Files og Cthulhu. Og det her udkom et halvt år før Fox ærede det første afsnit af X-Files. Mm. Så det er altså noget, de selv har fundet på, drenge. Mm.
og jeg vil sige, hvis man kender Vampire the Masquerade, bare for at tage et eksempel, hvis det minder bare en lille smule om, hvis der nogen, der begynder at pitche noget, der minder om X-Files, så vil de nok forsvinde ud i en dyb skov på et eller andet tidspunkt, fordi man har ikke brug for at eksponere det der, tror jeg.
Præcis.
Måske.
Men det tænker vi lige over. Det vender vi tilbage til. Så vil jeg lige sige en lille ting om systemet her. Det er et utroligt simpelt system. Det kredser omkring 100-side terning og procentsatser. Man har et procenttal i en færdighed, og så slår man mod den. Lad os sige, man har 60% i stealth, så slår man under 60 på en 100-side, så er alt godt. Slår man over 60, så er det ikke så godt. Og slår man double digits under 60, så er det en critical success. Det vil sige 22, 44, 55.
Okay. Yes.
Og de er ekstra gode. Men slår man double digits over sin dimsedut, så er det en critical failure, og de har store konsekvenser i det her spil.
Okay, sjovt.
Og det vil sige, har du 20 i noget, så har du større chance for at slå en critical failure.
Mm.
Og det er et high... Altså, few rolls, high... consequence-spil. Mm. Mm. Ja. Og jeg vil prøve, jeg er en meget mild fyr. Jeg har det svært med at gennemføre den mortalitet, som det her spil ligger op til, men jeg vil virkelig prøve. Og man siger i det her spil...
Det er ikke problem, vi har Brian med.
Man siger i det spil her, at du altid skal have et ekstra character sheet liggende.
Jeg skulle lige til at sige, det mangler du at have fortalt os, ja, at vi skulle lave en til karakter.
Ja, jeg har
men det gør vi ikke, fordi vi stoler på verden og livet, ikke? Men virkeligheden er, at... man kan meget hurtigt bare ringe til en ny agent, ikke? Og det er faktisk sådan, det er lavet.
Så i løbet af den her kampagne, skal vi forvente egentlig at køre nogle flere agenter i stilling? Det er sjovt.
Det vil jeg gå ud på.
Det er sjovt, fordi det er jo det, der egentlig mangler i AD&D. Ja. Det er, at man nogle gange, så sidder man med idéer til andre figurer også, og så man er sådan lidt, for jeg har sagt til fuglen, det gør ikke noget, hvis du nakker ham nu. Nej. Fordi jeg har faktisk en ret sjov idé også. Ja.
Præcis.
Ja. Okay, jamen, modtaget.
Lad os lade det ligge der.
Ja.
Stats, de er ligesom i D&D, de går fra 1 til 18. I kan, lige om lidt, når vi skal lave karakteren, enten kan I slå dem, eller så kan I selv placere dem. Og normalt så, man slår 4-6 og tager den dårligste fra, og jeg lader jer slå 2 rækker, så må I vælge den bedste række.
Nice.
Og hvis I vil vælge, som jeg vil anbefale jer at gøre, fordi jeg slår så dårligt med terninger, så får I 72 point,
ja,
men jeg giver jer 73 point, fordi sådan er jeg bare.
Oh.
Det er den type, jeg er. Og så skal I vide, at fordi det her skal jo omlaves til procent, så hvis I har 15 i noget, så laver man sådan en deriveret stat, der hedder 15 gange 5, hvad er det? Er det 65?
5 gange 5, 45. Det må være... Ej, 15 gange 5, det må være...
80.
70, det må være 75 eller sådan, ikke? 74.
Nej, det er 80. 30 plus 50, det er 80.
Nej, nej.
Så har man 80%...
Det er ikke gymnasielag, virkelig.
Lad os sige, man har... lad os sige, man har 15... lad os sige, man har 15 i strength, og man skal løfte noget tungt, så har du 80% chance for at klare det, så det bliver lavet om til en procentsats. Ja. Det var bare det. Man har en procentsats i sine egenskaber... eller man har en procentsats til sine færdigheder, og så ruller man en procentsid terning under det. Men hvis man har 40 eller mere, så regnes det som om, at man er rigtig god til noget. Og derfor så, hvis I bare skal lave basale ting uden pres, så slår man ikke mod en evne, hvor I har 40 eller mere. Så siger man bare, det finder du ud af. Det kan du. Den kan du godt løfte. Og så videre. Og det er netop for at prøve at udslætte de her terningtunge spillegange, hvor man hele tiden sidder og slår. Og så en meget vigtig ting i det her spil, måske den aller vigtigste ting, er den mekanisme, der hedder sanity. Mm. Sanity er en du har din hit points, og så har du din sanity score. Og sanity, jeg mener, den er afhængig af din power stat, som er en af de 6 stats. Og har du lav sanity, så er du... Det betyder ikke, at du er ved at blive sindssyg nødvendigvis. Det kan det godt gøre, men først og fremmest betyder det, at din tiltro til verden, din forbindelse til virkeligheden, smuldrer.
Påvirker det så ens andre stats?
Jamen, lad mig prøve at fortælle lidt om det.
Okay.
Lad os sige, at du har en 50 i sanity.
Ja.
Så hver gang du ser noget sindssygt, og det kan være, at du skyder du kommer til at ramme forbi, og du skyder en forbipasserende. Det kan være, at du ser du ser noget, du har drømt natten før, blive til virkelighed foran dine øjne. Det kan være, at du ser en fucking UFO. Altså, nu siger jeg bare nogle ting, ikke? Det kan være, du ser et monster. Og så slår du sanity. Klarer du dit sanity-rull, så er der en eller anden konsekvens. Som regel er det, at du ikke mister noget sanity. Klarer du, men hvis det er rigtig slemt, så selvom du klarer det, så mister du. Og klarer du det ikke, så mister du helt sikkert sanity. Og din sanity, den falder permanent. Man kan lave nogle ting mellem afsnit, mellem missioner, hvor man går i terapi, eller man går back to nature, eller man... Ja, der er forskellige muligheder. Og så kan man måske få noget af det tilbage, men det er svært. Alt i Delta Green er svært. Og stille og roligt, så går din forbindelse til virkeligheden i opløsning. Og mister du 5 sanity points på én gang, så får du det, der hedder en temporary insanity. Og det kan være, at du... Typisk vil det være
flight og fight.
Ja, præcis. Altså freeze, flight og fight.
Ja.
Og det kan være, at du begynder at tæske løs på dine venner. Det kan være, at du bare løber, selvom det er et dårligt tidspunkt at løbe på. Det kan være, at du bare krøller dig sammen til en kugle og ikke kan noget. Alt efter, hvad jeres sanity fra start er, ligger på, så får I noget, der er noget, der hedder breaking points. Kommer man ned på et breaking point, så sker der nogle alvorlige ting med ens personlighed. Altså det kan være, at du udvikler søvnproblemer. Det kan være, at du bliver paranoid, sådan rigtig paranoid. Altså, det kan være, at du... Der kan være alle mulige ting. Det ser vi på, de bruger krydser vi, når vi når dem, for en del af charmen ved det her spil er at integrere de her ting i sine karakterer.
Jeg har faktisk planlagt at tage et breaking point fra starten af.
Jamen, det
kan vi lige tale om, hvis du tillader det. Så, ja.
Jamen,
det er ikke en hardcore gymnasium, du arbejder på.
Nej, men hør her, der er en pakke, når man laver karakterer, der er en pakke, der hedder Seasoned Veteran. Og det er nok det, du snakker om.
Ja,
men jeg ved ikke, hvor godt det passer din karakter. Det finder vi ud af.
Yes.
Ej, det er lækkert. Det føles godt. Ej, det er dejligt. Jeg har været lidt nervøs. Nu er jeg ikke så nervøs mere. Og den sidste ting, jeg vil sige om Sanity, det er, at i det her spil, og det tror jeg ikke, man gør i Call of Cthulhu faktisk, der har man... hver karakter har noget, der hedder bonds. Det kan være din far. Det er tre til fire personer, som betyder noget for din karakter. Alt efter, hvad for en klasse du vælger, har du. For eksempel en hardcore elitesoldat har kun to. En forsker har fire. En normal agent har tre, så vidt jeg husker. De her bonds er karakterer, eller ting i dit liv, som gør, at du ikke mister forstanden. Så det kan være din far, det kan være dit barn, det kan være din mor. Det kan også være en hund. Det kan være din AA-gruppe, hvis du er alkoholiker for eksempel. Ting, som holder sammen på din personlighed. Og det vilde ved det er, at hver gang du mister sanity, så kan du vælge at bruge dine bonds som kødskjold. Mm. Dine bonds har din karisma i værdi, det vil sige, har du 12 i karisma, så har alle dine bonds 12 i værdi. Så kan du sige til mig, jeg vil gerne projecte det her loss af sanity. Lad os sige, Michael... Du kommer til at køre en lille pige ned. Du tager fem... Nu bliver vi morbide, men sådan er det spil her. Du tager fem... hvad hedder det? Sanity points i loss, efter du har bummet din rulle og så videre. Så kan du sige, det vil jeg gerne projecte på min kæreste. Så slår du en D4.
Sundt.
Og du slår...
Troværdigt.
Tre.
Kender.
Så trækker du tre fra dit loss, det vil sige, du mister kun to. Så bliver du ikke temporary insane.
Men hvad skal der så med bondet?
Så går bondet 3 ned, ja. Og du mister 3 willpower points oveni. Og dem kan man få igen ved at sove og så videre. De er lidt nemmere at få igen end sanity points. Og så bagefter, så spiller vi det. Så ringer du til din kæreste på et eller andet tidspunkt. Eller okay. Din kæreste ringer til dig.
Ja.
Og så opfører du dig en lille smule anderledes end sidst du spillede. Eller du så ringer til en. Og hvis vi kan få det op at køre, venner, så er det noget, jeg aldrig før har set i rollespil. Altså det er sådan en mekanik, der skaber rollespil. Og,
så er ideen ligesom, at man mister sin nære.
Men du ødelægger ikke... forholdet til dine elskede og sådan noget,
ja,
ikke?
Ja, præcis. Ja, ja. Præcis.
Dine traumer ødelægger dine forhold.
Ja, præcis. The work. Jeg er fra Vestjylland, det jeg kender det der.
Du kender det der.
Ja, der er ikke kun bonds, det bliver teaser.
Okay.
Det er seasoned officer, direkte ud af Vestjylland.
Exakt. Sådan, det er det, jeg skrev i min baggrundshistorie.
Jamen... er det ikke, var det ikke det egentlig? Er det ikke bare at gå i gang?
Jo.
Det er sjovt.
Det er sjovt, ja. Skal vi prøve at sige, at vi... Ved du hvad, vi tager lige en rundt, hvor vi præsenterer jer. Bare jeres rigtige personer. Og så tager vi en rundt bagefter, med hvor vi præsenterer vores idé til karakteren. Er det ikke sådan, vi gør det?
Jo.
I skal lige vide, vi har ikke prøvet det her før. Vi har ikke haft et afsnit 0, hvor man laver karakterer og taler om et nyt rollespil før. Så vi tager den lidt derudaf. Jeg hedder Tobias. Jeg er seasoned master, hvad hedder sådan noget, game master på alle mulige andre ting, og i alle mulige andre sammenhæng gerne noget med et sommerhus og nogle bajer og sådan noget, og gamle venner. Så er jeg forfatter, og min fortælletrang og mit første møde med at fortælle historier er rollespillet. Jeg var sådan meget, hvad kan man sige, bange for at blive... kaldt nørd, og jeg var lille, så jeg gemte det for alle mulige. Der var ingen før gymnasiet, længe efter gymnasiet, faktisk, der vidste, at jeg havde lavet det, og de vidste godt, at de drillede mig med det, men jeg kunne slet ikke, jeg kunne slet ikke være i det. Det var virkelig min hemmelighed. Stille og roligt, som jeg er blevet ældre, har jeg embraced det mere og mere, og på mange måder lever jeg nu af det skillset, jeg udviklede dengang, tror jeg faktisk på. Det var lidt af mig selv.
Fedt. Det er mega fedt at kunne leve sit skridsæt. På den måde der, vil jeg sige. Jeg hedder Brian, og er også en art. Og rollespil for mig er...
Du hørte ikke efter, jeg er ikke en nørd.
Du er også en nørd. Jo, du, det er også derfor, jeg kan lide det jo. Ikke? Og faktisk vil jeg sige, da du pitchede det her for et par år siden første gang, der, vi var mange, der bare var, mig, fordi det lød pisse fedt, og den der jureentusiasme, du havde for det, er også det, der gjorde det, at jeg er blevet tiltrukket af alle de andre nørddoms derude. Jeg var sådan en, som knægt, så sad jeg netop på biblioteket, omgivet af bøger og læste om 2. verdenskrig og våben, og sådan noget, hvor de andre de var ude at spille fodbold, og ja. Forårske, eller hvad fanden de lavede dengang. Og da jeg kom på kostskole i sin tid, det var faktisk da jeg mødte nørdekulturen. Altså, hvor min bofælle der, Christian, han lavede røde sæt frem, og så sagde, kunne du tænke dig at spille det her? Og så, det var mit fællesskab.
Ja.
Dengang, hvor jeg var totalt socialt inept, og alt det der, ikke mange bumser og sådan noget. Og det er bare pisse fedt. Så er jeg far. Det er nok det vigtigste i hele mit liv. Det var også det, vi talte om lidt tidligere på vores lille gåtur. Så det her er noget af det bedste, vi kan lave sammen. Det er at spille rollespil.
Fedt.
Mit navn er Annelia. Jeg er animator, udvikler spil. Godt lide at lege. Og ligesom dig har jeg også sådan en fortælletrang. Det er virkelig det, der drager mig med alt det her. Jeg kan virkelig godt lide at fortælle historier. Jeg var skabsnørd også i mine unge år. Og også embraced det mere og mere, som jeg ældes.
Med ynde.
Nej, du er fint.
Tak. Og det her er meget uvant for mig. Jeg føler mig meget mere hjemme i fantasy. Men jeg er så glad for at blive spurgt.
Forståeligt.
Fordi jeg har virkelig nyt at spille op ad dig i det andet.
Jamen, det
skal, så jeg er rigtig spændt på...
Jamen, det skal jo siges. Altså, vi har også valgt hinanden lidt her, ikke? Fordi Dom Biosch, din karakter i Stemmernes Tårn, var sådan min bror i det der, ikke? Og Dorn blev forelsket dig, ikke? Og jeg vil ikke sige, at jeg blev forelsket, men jeg blev måske en lille smule forelsket dig også, ikke? Altså, det og Michael, jeg elskede den der karakter, ham den lille splint der.
Ja, alle steder.
Jamen, det var så fedt. Og Brian Mørk, måden du fuldstændig tog røven på mig på i det spil der, det var dengang, hvor du offrede din karakter, kan du huske det?
Ja.
Det var så godt set af dig, der gik det sådan virkelig op for mig, okay, this motherfucker gets it. Altså, du fattede det bare, og det er der, jeg er så glad for, det lige jer fire, der endte med at komme på her. Nå, undskyld.
Godt,
jeg,
jeg er hestepige. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal sige. Jeg er rigtig dårlig til at tale om mig selv, og jeg bliver også rigtig, rigtig nervøs, når jeg skal tale om mig selv.
Du har beskrevet alle facetter af dig lige nu.
Jeg har bøjle på.
Anna Lea har fået en fin bøjle, men det tror jeg, vi har fået vendt i.
Ja.
Og hvis man kan se det, de er der så heldige, der kan se med på kamera. Jeg har jo bare været nede i den lokale boghandel i Cairo og hentet mit setup, hvor Anna Lea, hun er jo sindssygt kreativ.
Mm.
Du har tegnet dit eget karakter i sidste, vi spillede. Du har taget FBI-kort med. Sådan er du jo bare, ikke?
Jo.
Så det er også en facet, som du besidder.
Ja.
Jeg fandt faktisk lige min hat med.
Lige præcis spiderhat. Ja. Jeg fandt faktisk en lille lærhest, du har lavet, en lille modellervokshest, der står.
Nå ja, det er mig. Ja, men jeg er teaterbarn.
Ja.
Jeg hedder Michael. Jeg er stand-up-komiker normalt, men har jo spillet Alistair i Stemmernes Tårn i mange gange. Jeg har måske lidt samme historie som dig, Tobias, med rollespil i virkeligheden. Spillede det fra 11-12 år gammel eller sådan noget. Det var ikke noget, jeg skiltede med. Det var noget os, der gjorde det. Det holdt vi fint for os selv.
Ja.
Det var ikke noget, man sagde over frokosten på gymnasiet eller noget.
Sådan tror jeg slet ikke, det er længere.
Nej, det tror jeg heller ikke.
De spiller i SFO'en.
Ja. Ja, det er meget sundere nu.
Ja.
Men var alligevel også nok sådan offensiv til, var også på nogle rollespilskon i mine teenageår og sådan noget, og lærte også lige pludselig, at fordi jeg troede kun, det var AD&D og sådan noget, så lærer man lige pludselig, og så begyndte vi at spille Shadowrun, som jeg fucking elsker. Og det her, så det der med, at man ligesom begynder at forstå, AD&D er meget terningetungt og meget regeltungt, man finder mange af de andre rollespil, jamen, det er underordnet. Det er lige meget. Det er ikke derfor, vi er her. De der terninger. Fuck dem. Altså,
sådan er det også lidt her.
Ja, vi er her for at spille en sindssyg historie, og så nogle gange, så skal du trille et eller andet. Det er fint nok. Her er konsekvensen jo så bare ret sjov. Jeg har spillet Call of Cthulhu, men jeg kender slet ikke Delta Green før Tobias pitchede det. Så det glæder mig meget til, men jeg kan jo genkende meget af universet, ikke? Eller systemet.
Jeg hedder også Brian, og jeg er en anden stand-up-komiker. Og jeg var med på i den første Dungeons & Dragons-bølge, der kom til Danmark. Så der så Stranger Things var det som at se min egen barndom præcis. 4 gutter, der sidder i en kælder et eller andet sted og spiller. Alting var lavet perfekt. Der var ikke monster i virkeligheden, eller piger. Men
piger findes
ikke. Det er faktisk det, der mest urealistiske Stranger Things. Det er, hvor mange piger, der er med til at spille
Dungeons & Dragons.
Ja,
det er
myte. Ja. Og jeg, ligesom dig, kunne jeg godt mærke det der med, at jeg har spillet Dungeons & Dragons og rollespil i alle de her år meget, er grunden til, at jeg kan lave stand-up og skrive manuskripter og sådan noget den dag i dag. Fordi man har den her sådan fortælling ting, som du også siger. Lysten til at fortælle en historie. Og det er nemt at improvisere historier frem.
Ja.
Så jeg lever faktisk af at være begyndt på at spille Dungeons & Dragons dengang.
Ja, altså jeg synes faktisk, der er en ret kraftigt fællestræk mellem, altså når... når en gruppe af komikere jammer, så kan der opstå sådan en hive mind, som er, at man forstår, hvad det er lejen, vi er i gang med, alle byder ind, det har sådan en fantastisk energi. Rollespil er det eneste andet sted, jeg har oplevet det, fordi her fortæller vi jo en historie sammen, som vi langt, altså jeg er med på, du styrer den, men vi improviserer jo ind i den, alt efter, hvilke signaler du sender ud med historien, ikke? Og den følelse af at være fælles, uden at vi har aftalt det, er guddommelig, synes jeg.
Hvor er det sjovt, du siger det. Der var en overgang, hvor jeg blev inviteret til sådan nogle middage, som Lasse Remmer holdt.
Ja.
Og jeg var den nærmest den eneste, der ikke var komiker. Ikke?
Ja.
Og jeg sad bare, og så gik der lige en øl eller et glas vin, og så begyndte de bare at jamme. Altså, så kan man bare mærke, det er jeres mojo, det der.
Det er noget med at kunne åbne sin hjerne på en bestemt måde. Eller sådan.
Ja, men nu er der også mange stand-up-komikere, der er gamle rollespillere jo.
Præcis, det hænger fuldstændig. Eller spiller et instrument. Det har nogle sammenligninger med musik også.
Wow. Talbot og sådan nogle, er de ikke også...
Der er mange spillere i et land. Altså ikke specielt godt nødvendigt, hvis man har gjort det i en periode i deres liv.
Vildt dårligt.
Ja.
Nå, men jeg ved ikke, er der så meget andet at sige? Er vi egentlig ikke ved at være der, hvor vi måske skulle præsentere den karakterskabelon, vi godt kunne, I har tænkt over? Eller? Og så kan vi lave tallene og sådan noget bagefter, så er vi vel egentlig færdige?
Ja, det synes jeg er god idé. Det passer også meget godt tidsmæssigt, hvis vi gør det. Ja.
Perfekt. Jamen... du kan jo starte, Brian.
Jeg har lavet en karakter, som jeg synes skal hedde Richard Itchy Banks, og han blev født i 1962 af Margaret og Jim Banks den tredje, samme år som den kubanske missilkrise, og den første russer tog en fuld tur rundt omkring jorden i rummet. Richard, han voksede op i Tallulah i Illinois. Illinois hedder det vel? Det er Illinois.
Ja.
Illinois.
Det kan også være to forskellige steder.
Nej, det er, der er faktisk flere Tallulah, men det her, som et almindeligt middelklassebarn med en livlig fantasi, der elsker naturen, ikke fantasien, men det gør Richard, og ofte fortæller om rumrejser og fantastiske verdener. Da han var 9, der ændrede hans adfærd sig drastisk, og han blev tilbagetrukket. Og det har jeg selvfølgelig en årsag til, hvorfor det blev. Og han begyndte at tale om dystre ting og ubeskrivelige rædsler. Familien de flyttede til Springfield, en af de mange, hvor han blev diagnostiseret som skizofren med paranoide episoder og kom på en antipsykotisk medicin. Trods det, så gennemførte han bachelor i engelsk og engelsk historie, og i sin skoletid blev den tidligere diagnose dog fjernet af den lokale psykiater, der ikke så symptomer på lidelsen. Efterfølgende blev han ansat på Springfield Oak Elementary School, hvor hans specielle og til tider intime samtaler med eleverne førte til klager, som resulterede i en 3 års tvungen og selvbetalt ferie. Som en disciplinær konsekvens. Et halvt år senere så blev han anholdt og sigtet for drabet på en ung mand, baseret på en disje. I fængsel der blev han kontaktet af en FBI-profiler. I don't know, om det egentlig er. Der fandt hans viden om det overnaturligt relevant, og rekrutterede ham til Black Greens, til Delta Green som en black bag-agent. Sagen blev afvist af domstolene, da den rigtige mål blev anholdt på baggrund af massive beviser og en tilståelse. Og Banks, han underviser stadig på hvad hedder det, Springfield Elementary, Oak Elementary School.
Okay. Det vi skal finde ud af der, det er, om vi skal stryge det med, at han er skizofren.
Men det er han ikke.
Nej, det er fordi, de har sagt, at de ting, han gik og sagde,
var passet på en diagnose.
Yes, ja, præcis.
Fordi han fortalte om ting, han havde oplevet noget.
Fordi
som
barn. Fordi det, I skal vide, er, at Delta Green vil aldrig ansætte en, der er skizofren.
Nej, han er heller ikke skizofren.
Men de har mange ansatte, der er diagnostiseret som noget forkert.
Det kan være.
Ja, men han har ikke nogen diagnose med sig.
Og det, vi så skal finde ud af, det er, grunden til, at du går og snakker om de ting, det må være, fordi du har set et eller andet.
Yes.
Og det finder vi to ud af, det behøver vi ikke at tage i plenum.
Nej.
Er det ikke sådan, vi gør det?
Jo.
Vi siger så meget, vi kan om vores karakterer, og det vi ikke kan sige, det skal I derude nok finde ud af, as we go along.
Og der er den der, hvad hedder det, helplessness, som han har oplevet, både det der med, at det ikke bliver taget seriøst, og det med at blive flyttet væk, og blive behandlet som syg, og siden han faktisk også fængslingen. Det er derfor, jeg putter den ind som,
det er super fedt.
Som en del
af det. Det er super fedt. Når du vil gerne være adapted to helplessness, det er fint, det kan vi sagtens sige.
Og det skal jeg nok rollespille også, det lover jeg dig.
Det er så fint, som man er lidt en kold skid, eller man...
Ja, faktisk det der med, at han godt kan risikere, men han kan også godt være forfalden til det, som jeg forstår det. Han kan godt nogle gange blive sådan, få sådan en, det hjælper ikke noget, det vil gøre alligevel. Men hvis han oplever noget, der kunne udløse hjælpeløshed i de andre, så vil han ikke reagere på det,
Han bliver ikke bange for det.
Nej,
okay. Ja. Det er fair. Okay, så for som
til sådan en, der er ret frisk på at lave en, sådan en tillidsfald bagoverøvelse hele tiden, lige om der er nogen eller ej. Nobody cares.
Ja, nej, men for som op, så er du er en du arbejder som gymnasielærer, du har brugt stor del af livet på at undersøge det ukulte.
Elementary school, det er faktisk virkelig, at man er folkeskole, er det ikke det?
Jo.
Så han har jo faktisk været folkeskolelærer.
Okay, ja. Ja. Men du har brugt en stor del af dit liv på og hvad hedder det... Og undersøge det ukulte, ja. og det er derfor, at Delta... Og så har du set noget, og det er derfor, Delta Green mener, at du er værd...
Og han er jo sådan lidt en weird dude, ikke? Som at hvis han sådan mærker, at nogle af eleverne, der kan sådan begynde... Der nogen, han mærker, der sådan pludselig ændrer karakter, så er han sådan hen og overbeskyttende. Og det er derfor, at der er nogle, specielt nogle, måske nogle forældre, som er givet, hvordan er det, at han snakker med vores børn, og de der meget skøre samtaler, han kan have med nogen sådan... Du har ikke set nogen tentakler-agtige. Jeg ved ikke, om det er der, vi er henne, men det er det, der har gjort, han sådan er blevet lidt ostracized på et tidspunkt, ikke? Ja.
I behøver ikke være så detaljeret som Brian var her. Det er bare fordi han har skrevet en masse til at starte med. Vi tager det bare on the fly.
Må vi være mere detaljeret?
selvfølgelig Brian. Hvad siger du, Annelia?
Jeg kommer ikke til at sige så meget, fordi jeg er slet ikke så forberedt.
Det er så fint.
Tror jeg tager det lidt mere sådan som det kommer. Men jeg vil gerne spille Margaret Benz. Og så bare kaldt
det samme
Maggie.
Som min mor.
Selvfølgelig.
Min idé var bare, at hun er opvokset i en kult.
Super fedt.
Og formåede at slippe ud. Og så har hun så ligesom lidt videt sit liv til at hjælpe andre ud af sekteriske fællesskaber, som de godt kan lide at kalde det, i hvert fald på 30'er, som jeg har lyttet til i forberedelse til i dag. Og så var det, du foreslog, Tobias, at hun var en slags FBI-konsulent, hvad?
Jeg tænker, at du så bliver ekspert i... Altså, du bruger dit liv på at dedikere dig til det der. Du har sikkert en universitetsgrad i psykologi, kunne jeg forestille mig. Er du børnepsykolog? Måske er du ekspert i at debriefe
men
børn, der
kommer... Men det ved jeg ikke. Altså, jeg ved ikke så meget om, hvordan systemet fungerer, men jeg forestiller mig, at hun først er kommet ud sådan ret sent, altså sådan tidlig 20'er måske, eller sådan noget. Så ved jeg ikke, om man altså kan komme ind på et universitet, når man ikke har alle mulige forberedende.
Der er jo faktisk en del af kulterne, ikke alle sammen, men som faktisk brugte energi på at uddanne folk, fordi de har brug for en revenue. De har faktisk brug for, at folk tog en uddannelse og kunne et eller andet, så et kultlederen, han kunne, eller hun, eller de.
Ja, det er jo en ting. Jeg har ikke udflæsket den der.
Nej, men det gør vi nu. Jeg ved nemlig lidt om din kult, kan jeg fortælle dig.
All right, fedt.
Men det er bare, vi siger, jeg vil foreslå dig, at du kommer ud som 13-14-årig.
Okay.
Har boet i en plejefamilie med søde, søde mennesker, som har givet dig en rigtig personlighed og et rigtigt liv.
Okay.
Og så er du, så har du ligesom mange...
det er så mørkt, det der.
Ligesom mange adoptionsbørn får en naturlig trang til at dykke ned i deres fortid, så har du også haft en trang til at dykke ned i din fortid. Mm-hmm. Og det har du gjort ved... Du må selv om du vil være... Om du vil være... men altså, jeg forestiller mig, at du havde læst psykologi på universitetet.
Det kan vi godt sige.
Var kommet ind i FBI. Mm. Enten er du ekspert i at debriefe unge mennesker, der kommer ud af kult, og måske du bare en... De har mange akademikere siddende. Måske du bare akademikere, der sidder og udfærdiger rapporter.
Man skal faktisk have en akademikergrad for at være arbejde for FBI.
Jamen, der kan du se.
Der kan du bare se.
Som Fox Mulder jo også har. Han er jo psykolog.
Ja.
Må vi kende hinanden? Det kunne faktisk godt være...
Nej. Ingen kender hinanden. Hvad hedder det? Og så kan du lave hende sådan. Du kan også lave hende som sådan en, der er mere action-packed og er ude og fysisk befri folk fra kult, og så er hun mere sådan operationel, kan styre et raid på et hus i Waco, proppet med kultfolk. Mm. Altså, du ved, det kan du gøre, som du vil.
Ja, jeg kan godt lide akademikere.
Ja, det tænker jeg også, vil gøre godt for dig. Så er hun måske i virkeligheden lidt, ligesom Dana Scully jo er mediciner, så hende her er psykolog og har arbejdet i det der felt. Mm-hmm. Og så kan jeg sige dig, det eneste, du har selvfølgelig... Kan du huske, vi talte om, at din søster ikke var kommet ud af kulten?
Ja, det er en af mine bonds.
Præcis.
Måske.
Det finder vi ud af. Men i hvert fald, din søster stadig er den kult der. Ja. Og det er lidt et traume for dig selvfølgelig. Det kan også være, hun er død, det ved du ikke noget om.
Ja, ja.
Men det eneste, du ved, den kult har du aldrig kunne opspore. Du har aldrig kunne finde ud af noget om den. Du har virkelig forsøgt. Det eneste, du ved... Det er, kulten tilbad en entitet, som hedder Yik.
Yik?
Y-I-G.
Sejt.
Og grunden til, at du ved det, er, at du har haft en slange tatoveret i nakken. Yik er en... The Vile Serpent.
Okay.
Den tatovering har du fået fjernet.
Var det en Ouroboros?
Eller det har din børn... Ouroboros. Det har din
Ouroboros.
Ja. Ouroboros.
Okay. Har jeg nævnt, at jeg er ikke så god til horror?
Ah, okay, det var det.
Ah, det er lidt for sent at sige det.
Det var det. En Ouroboros.
Ouroboros,
det er slangen, der spiser en hel.
Det vidste jeg ikke. Det er perfekt i forhold til lige nøjagtigt den.
Som også er skurkene i Millennium. Mm-hmm.
Og prøv at høre her. Og den har dine plejeforældre fået fjernet i en tidlig alder. Så der kun er et lille omrids af den. Og det har du... Det er du selvfølgelig glad for, men du har også været lidt ked af det, for det kunne være meget fedt at have haft den i detalje, så du måske kunne have brugt den i din efterforskning.
Ja.
Var det Margie? Er vi glade for hende?
Maggie,
undskyld.
Ja, det er en start, så må jeg jo bare finde ud af, hvordan hun sådan spilles.
Og hvordan hun er.
Ja.
Og det kan jo være, at hun er blevet vildt determined og hård af det der. Det kan også være, at hun er lidt skrøbelig indbag. Altså, ja. Det må du jo finde ud af.
Ja.
Grunden til, at jeg sagde det med, at vi kunne kende hende, jamen ikke kende, men det kunne jo være hende, der havde hyret mig. Hvis hun bare blev sendt ind ham, da han snakkede om nogle mærkelige ting. Prøv lige
det kan være, men hvis det var sådan, at hun havde hyret dig som konsulent for i sit FBI, i sit dayjob.
Nej, hun havde mødt mig.
I sit dayjob på FBI, så vil Delta Green aldrig sætte jer sammen.
Nej.
Delta Green er jo beyond alt det der.
Ah.
Så hvis I kendte hinanden, vil det være en grund til aldrig at sætte
jer sammen. Det er noget, så fuldstændig luft til, ikke?
Ja.
Okay, men så alt det der andet med stats og bonds, det tager vi...
Det tager vi om lidt.
Okay.
Jeg startede i den anden ende af figuren. Ja. Jeg har ligesom startet med, hvordan er hun?
Perfekt.
Og jeg tror, hun er... hun er rimelig fatalistisk indstillet, har oplevet mange ting i løbet af sin karriere på nuværende tidspunkt. Hun er 41 år og har været ansat i CIA, siden hun var 23. Og det er under den kolde krig, det her. Det er destabilisering af Latinamerika. Det er alt det der show, der er. Så,
og det var North-våbensalg.
Alt det der. Alt, du kan bare Operation Condor, alt det der. Pinochet, hvad så?
Statskup og alt det der.
Og startede jo rimelig tidligt. Og ligesom, men det giver hende ligesom en vis... been there, done that. Hvad så? Hvad er I for nogle pækhoveder allerede? Energi kommer fra Brooklyn, New York. Har ikke noget forhold til sin familie. Alle hendes børns er tidligere kollegaer. Det er den tidligere instruktør i Marinekorpset, som hun blev smidt ud af. Hun blev smidt ud alle steder, undtagen af CIA.
Fedt.
Har ikke fuldført noget som helst nogen steder. Og
har levet det der live abroad altid?
Altid. Ja. Undercover på en ambassade, eller været embeddet sammen med en eller anden FARC oprørsgruppe, eller været med til at give nogen våben, der skulle storme en eller anden fucking landsby et andet sted. Hun vidste ikke, hvad det handlede om, men det er også lige meget, for det var meget fedt at se dem gøre, hvad de fik dem til. Så det er sådan lidt en... har et skillset, der er sådan rimelig sindssygt. Har jo noget militær baggrund, men er ikke en soldat. Men man kan godt se, hun bevæger sig måske lidt som en soldat. Altså, du ved, man kan godt se, der er noget fysik, der minder om en soldat. Hun kan betjene de fleste køretøjer, flyve et fly, du ved, sådan nogle til husbehov, har været måtte lande et lille Cessna fly på en lille strip i junglen i Bolivia, sådan noget, altså sådan noget der, ikke?
Klassisk fodsoldat.
Men
CIA finder jo også tit deres folk i enten folk, der altså der har en eller anden militær...
Hun bliver smidt ud af marinekorpset der, og der er det hendes instruktør, der har været der i mange, mange år, en ældre løjtnant, som ligesom peger... Altså,
vi er nødt til at lade dig gå, men vi kan godt bruge dig til noget andet.
Ja, som siger, prøv at tage lige telefonen, når der er nogen, der ringer-agtigt, og så bliver hun rullet ind i CIA på det her tidspunkt. Jeg prøvede at kigge lidt efter, hvad titlerne var dengang, fordi jeg havde egentlig ideen om, at det skulle være sådan en SSO-officer, men det var fra 2. verdenskrig, så det her det er lidt senere, så det hedder en Specialized Skills Officer. Som jo altså kan lidt af hvert, kan også du ved, også bare blende ind i en latinamerikansk by og hænge ud og ligne turist og sørge for, at der er nogen, der får nogle penge og sådan noget. Det behøver ikke at være så actionagtigt hele tiden. Det har også bare været noget med at have sygt god tålmodighed og sidde og vente på, at der var fucking en eller anden kilde et eller andet sted, der kom med de rigtige papirer.
Og kunne læse folk, snakke med mennesker.
Ja, lige præcis. Ja.
Boede på ambassader rundt omkring alle steder.
Ikke? Ja, eller boede ikke på ambassaden, du ved. Ja, så det er, sådan, det er sådan en jack of all trades, som har sådan lidt en pirat-vibe af min grundtanke.
Jeg elsker ham, hende.
Ja. Kaldenavn August. Ja. August.
Ja.
Jeg tænker mig, hun er lille og lidt androgyn udseende, og altid i sprint. Nu har jeg taget den her på, fordi jeg fandt den her sådan kortærmede skjorte, der ligner noget sådan...
Mille, ja, ja.
Ja, sådan et turist-agtigt, og har briller.
Fedt.
Og ja.
Og ikke sådan super feminin babe.
Nej, overhovedet ikke. Meget mere sådan, ja.
Blender ind.
Ja, non-binær.
Men hvordan, hvordan gør vi med... Jeg tror, hvis vi lige spoler tilbage. Din vej til Delta Green giver sig selv. Du har et skillset. Jeg tror, du er blevet kontaktet, Anna-Lea.
Margaret.
Margaret, du er blevet kontaktet på et tidspunkt for ret nylig. Mm-hmm. I forbindelse med det med din søster og den tatovering der.
Okay.
Og de har sagt, at de har fortalt dig, det du var en del af dengang, det var ikke bare nogle nykristne galningen, ja, der er et eller andet.
Ja.
Der er noget mere til det.
Ja.
Og,
men jeg tænker også, at det er lidt det spørgsmål, hun også har jagtet meget sit liv. Altså, var der noget om det?
For hende er Delta Green måske en mulighed for nogle svar.
Ja.
Og du, der er kommet nogle minder tilbage til dig.
Mm.
Nogle minder om mærkelige ceremonier,
ja,
med levende slanger og underlige drømme, du vågner fra om natten med sved på panden, eller badet i sved, og din søsters sådan diffuse ansigt i på nethænden, på den indre nethænden, ikke? Og dig...
Men jeg tror faktisk, jeg har den.
Okay, du har den. Perfekt.
Jeg tror,
lay it upon us.
Jamen, jeg tror, at Graces begivenhed er... har foregået i junglen i, ja, nu har jeg lyst til at sige Paraguay, på en eller anden egentlig rimelig rutineagtig mission, hvor man har støttet en eller anden oprørsgruppe med nogle våben, fordi man vil have dem til at angribe et statsligt våbenlager, som ligger på en eller anden øde location ude i junglen. Rimelig by the book, man overmander de vagter, der er og sådan noget, men så går det galt undervejs, fordi at de soldater, der er på den øde location, er... har en sådan zombie-like tilstand, og der, det er helt whack derude, og slet ikke, altså, du ved, en tog, man ikke kan beskrive, altså, det er ikke almindeligt tog, hvorfor der tog ind, altså, en junglen, og, altså, det hele er sådan, altså, skriger bare af, at det er noget sindssygt. Så i takt med, at de ligesom egentlig skal ind og angribe det der våbenlager, så begynder der at ske alle mulige sindssyge ting, og August tager simpelthen benene på nakken, fordi der er noget helt galt.
Ja.
Og hun er faktisk i tvivl om de overlever, de andre, der angriber våbenlageret, og melder bare op i systemet, at det gik helt galt.
Ja. Og det er nok ikke noget, hun plejer at gøre. Hun plejer at føre de der missioner,
ja,
til.
Det var egentlig en stille og rolig efter bogen, altså, hvor man bevæbner nogle oprør med nogle våben, og så holder man lige øje med, at de får udført det, man gerne vil have, de skal gøre. Ikke?
Ja, men da du så kommer hjem fra den opgave, så kommer du faktisk i nogle problemer, fordi at dine føringsofficerer og de folk, der er over dig, de tror ikke på dig. Så de mener, du er stukket af fra din opgave. Og du bliver suspenderet, men så bliver du kontaktet af to folk, som opsøger dig på din bopæl, og som siger, at de kommer fra en organisation, der hedder Delta Green, og det, du har set ude i junglen, det er noget, de ved noget om, og du vil blive kontaktet. Og I er alle sammen blevet fortalt, at I vil blive kontaktet. Og det er så det, I er blevet, når det her eventyr går i gang i næste afsnit. Men jeg skal lige sige en ting, som jeg ikke fik sagt før. Det er, at i Delta Green, der er der to slags operatives. Der er agenter, som dem, der ligesom gør tingene. Og så er der noget, der hedder friendlies. Friendlies, de er sådan løst tilknyttet Delta Green, uden de rigtig ved, hvad der foregår. Nogle gange tror de måske, de arbejder for et andet statsligt organ. Og I alle sammen i den rolle indtil den her mission, hvad kan man sige, går i gang. Det her er jeres første skridt på vejen til at blive Delta Green-agenter. I er friendlies.
Mm.
Og det passer perfekt på dig, Brian.
Du har været konsulent på nogle ting, hvor det er oplagt, du pludselig har fået lidt mere at vide, og er blevet inviteret lidt mere inden for dørene. Det samme med dig, Anna-Lea. Mm-hmm. Og helt, nu har vi lige fortalt, hvordan det var med dig, Michael. Og jeg er sikker på, at Brian også har noget lignende, Brian Mørk. Så take it away, Brian.
Ja, så det er jo først nu, det er gået op for mig, at vi spiller i 93, og ikke nutiden, hvilket betyder, at noget af det, vi har snakket om tidligere med tidsrammerne, måske skal ændres en lille smule.
Det ændrer vi bare.
Fordi min plan er, at Scott Pond er jo en del ældre end alle andre. Han er 62 år gammel. Og det er fordi, at da han kom hjem fra 2. verdenskrig i 46, der flyttede han tilbage til sin hjemstavn, og det er Nunavut op i det nordlige Canada, i sådan et inuit-samfund. Og deroppe, der blev han park ranger i de små reservater, der er deroppe. Og det betyder, at han både er park ranger, men han er også en slags den lokale politimand i de der små samfund. Og da han havde arbejdet der i nogle år som ung mand, han er i 20'erne på det her tidspunkt, han er i gang med at arbejde med laksebestanden i floderne deroppe.
Spændende.
Der går der noget galt. Han ender i noget, der man må kalde en massakre på de lokale inuiter, begået af bjørne. Må jeg sige det også?
Ja.
Bjørne, som arbejder sammen og som skriger som mennesker med menneskestemmer. Og han er den eneste, ham og hans hund er de eneste, der overlever den her massakre.
Jeg elsker det.
Og når at flygte. Og så sker der det, tror jeg, noget, der også skete i Innsmouth, der kommer militær ind.
Yes.
Og rydder op. Han er det eneste øjenvidne, der er.
Det er bare ikke rigtig militær, vel? Det er...
Ja, men det ved han jo. Nej, på det tidspunkt ikke noget. Han kan bare se, at der kommer nogle militære typer. Og det er 50'erne, så det er foregår. I starten af 50'erne. Der kommer ind og ordner det hele. Og eftersom han er den, der kender området bedst, han er født i området, og han arbejder som park ranger, så han får et lidt beskyttet job, tror jeg godt, man kan sige. For oplevelsen ødelægger ham en lille smule.
Præcis.
Så han ikke rigtig kan arbejde socialt sammen med de andre i park ranger service. Han har et lidt beskyttet job, for hans job det nu er at ride rundt i nationalparken og holde øje med et bestemt bjerg, tror jeg godt, man kan sige. Og det har han gjort lige siden.
Og det er jo indbegrebet af en friendly til Delta Green.
Det gav mig virkelig myrekryb, det der med bjørnene.
Nå.
Og Brian har helt selv fundet på det.
Altså, jeg vil sige, det der giver mig mest myrekryb, det der med, da du siger det med, at så kommer du i den her kærlige familie, der sørger for, at du får en rigtig personlighed, og sådan noget. Det er sådan noget, okay, you were fucking broke before, ikke? Så det er...
Det synes jeg også er røvfedt.
Det er så fedt. Og det kan jo være, at... hvem ved, hvis du får din temporary insanity på et tidspunkt, så kan det være, at du regress... Hvad hedder det?
Ja.
Tilbagefald.
Ja. Så sådan nogle ting, det er derfor, vi laver det her.
Og det er derfor, jeg har taget min mest parkranger-jakke skjorte på, og jeg har fået den her lånt her. Og tak for det.
Mm. Skal du ikke lige have den på for kameraet?
Jeg er jo faktisk også lidt ud af.
Jeg har jo altid lovet, at jeg aldrig vil klæde mig ud til rollespil. Nu har jeg gjort det alligevel.
Nej.
Jamen, jeg blev meget begejstret, da jeg fandt de her briller her.
Det er Anna-Lea, der har inspireret os.
Ja, hun har faktisk sagt, at vi skulle klæde os ud. Og så,
det er også fordi, nu er vi jo i en tidsramme, hvor vi har tingene derhjemme.
Ja, du har ikke elverhører, kapper.
Nej, det har jeg ikke.
Men hvad er tidsmæssigt?
Tror jeg, vi skal lave vores karakter uden for lyd og kamera. Og
ja,
så,
for det kunne godt være, at vi egentlig bare sagde, at det her var afsnit 0.
Ja. Ja.
Har vi ikke lavet en time nu, siger
jo.
Kære venner, jeg håber, I satte lige så meget pris på det, som jeg gjorde. Jeg glæder mig sygt meget til Delta Green. Følg med i næste uge, hvor vi spiller første afsnit af det legendariske intro-scenarie, som hedder Last Things Last. Tak for den gang.
Yay.
Var det ikke det?
Åh, fanden godt.
Det var K-filerne. Tjek Delta Green ud på stemmernes.dk.